Eta astero-astero egiten dugun bezala, gaurkoan ere zita dugu ipar-ekialdeko lurraldeetan dagoen irulegiko irratiko jendearekin. Hain zuzen entzule dagoeneko, hain ezaguna den ahotsarekin bat egiteko aukera izango dugu gaurkoan. Telefonoaren beste aldean baitago Pantxo Irigaray, irulegiko irratiko kazetaria bera. Pantxo, egunon, ongi etorri?
Bai, egunon, milesker.
Bueno, eguraldiari dagokionez, ez dakit hemen badirudi larrazkenean, udazkenean sartu garela, euria diardu, ipar mendebaldeko haizea, eguraldiari buruz, aldaketa ego Euskal Herrian. Zer da Garazialdean, gaur?
Aldaketa berbera bukan dugula hemen Garazialdean eta funtsian iparaldu urfon ere egin dugu, Gana baita orai iraganak direla, joan den asteetako eguraldi eder horiek eta iguzkitzu horiek, orai berriz sasoineko eguraldi batetara titzuliak gira. Gana baita joan den igandetik, larumate gauetik, ganen dugu, berriz ere euria sartu dela, aspaldiko partez, antzia ere ginuen horazen euria. Lano eta euri eta temperaturak ere behaz apaldu direla eta orai sasoinekoak bilakatu direla erraiten ginoen berriki kasik sobera gora izan zirela ere aintzeneko asteetakoak urri bat entzat behaz berriz ere apaldu dira orai eta diotenaz aste guztian orai olako eguraldi bat ukan behar ginoke nahiko fresko, goizetan bereziki eta lanotsu eta ardura euritsua. Datorren asteunak arte gutienez ala izanen dela omena.
Temperaturak meteorologiari dagokionez Pantxoa apaldurik, baina temperaturak goiti egin du ziburu parte horretan ikastolaren afera pilpilean eta erran bezala gauzak gori-gorian.
Gori-gorian eta hor temperaturak eta sukarra ere eta goratu direla, rengabe doa edo ez da dudarik. Beaz, atzo zen sartea, omiasainduko porren ondotik, eta jadanik zakitena ikusi dute ziburuko ikastolako burrasuek, gara baita argindarra edo elektrika moztua zitzaiola ikastolari, hori udaletxeak eta gipulu alkateak manaturik, eta beraz, atzo gauza arraroa bilakatu da, gertatu da, zeren bakizue ikastola mementuan dela eskola publikoko, frantses eskola publikoko xoko batian, eta atzo egiten zuten, hain zuzen, eskola publikoren estrena ofiziala, ordian estrena haundizki egiten zen, hor ziren lekuko autetxi handana bat, eta aurre-aurrean biztadena gipulu hausapesa edo alkatea, eta horren ondoan, hortik zomein metrotarat, ikastolakoak, ilumpian bezala, argi gabe, eien xokoan, argi gabe reiteko manera, argi egiteko, elektrika egiteko, eien trezena ekarri baitute borrasuek, eta hortan da, eta behaz zemintzatu al izan gira alkatearekin, gipulurekin, eta bera, bere hortan egoiten da, ez duela argirik berriz emanen errandu eta hori ikastolakoak hortik joan aintzin. Errepikatu behar da ikastolakoak diote bai prez direla bere ala joaiteko, baina hortarako behar diela erriko etxak eta gela bat proposatu, egin zien proposamen bat baina. Ezin onartuzkoa, autobide bazterian kasik, araberritu behar zentoki batean, eta burrasuek ez dut ulertzen, zeren bada leku bat zokoan, zokoako hau zoan, eta hor badira gelak, badira eta manerak ikastola baten egiteko, utxik dira, hori galdatu zuten, hor biziki egukia ikusten zuten, baina alkateak dakik guzergatik ez du onartzen. Hala, behaz, atzo Pascal Indo, Sehaskako presidentak egiten zuen iduriz bazirela, bi mailetako ziburutarrak, beraz, auzapezaren aldekoak eta ikastolaren aldekoak, eta behaz, sekulan baino gehiago, dei egiten dute, datorren larumateko manifestaldia intzat. Jadanik eran behar da, arras guziz egiten dituztela elgerreteraziak ikastolaren ondoan edo beku erran ziburuko biribilgunean, eta behaz manifestaldi haundi eta nagusia datorren larumatean, lau hontan ziburuko plazan emanada izordua, eta hor biztan dena bai ikastolakoek eta bai sehaskakoek milaka ez dakit, bera eunka jende etorriko dela, espero dutute naiz milakoen izaitea posible den, ikusizte arrabotz den hemen afera horren inguruan.
Ba, gure entzulei ere mezua luzatu larun batean alde duenak hurbiltzeko, siburu inguru horretara elkartasuna adieraziz iparraldeko eta hain zuzen ere Siberuko ikastolako guraso aur eta inguruan ari diren guziei. Hori alde batetik, beste alde batetik Xilaba, Siberua, Lapurdi eta Baxe Nafarroako bertsolarien bertsolari txapelketa hori ere bere azken txampa horretan murgildurik, azken finaler dia igandean jokatu zen aiziritzen eta gauzak dagoeneko prest daude final handirako.
Hori da, bez joan den igandean hemen aiziritzen amikusen, Donapale ondoan eginda eta hainitzak aurre ikusten zuten Maialen Arzeluz nagusitzen, baina ez da ala gertatu, bigarren atera da, naiz lehenetik oso urbilden, lehen atera da Eneritz Zabaleta, Maionaja, unek egin ditu iruen pundu, eta bi pundutarat, bigarren Maialen Arzeluz, berrenta laro baita emezorzilekin, eta irugarrena, eta hori izan da sorpresa bat, bertsulari aski berri baita, dugu Ramuntxo Kristi, aierrakoa, neok etzuen aurre ikusten hain ongi, eta behar sekulako bestu saio polita atera du Ramuntxo Kristik, behar denetan den artian piko botatzeile onena, umore finena gertu duena, eta holako komentarioak entzun dira, saiotik landa. Ara, eta orai behar, jakina da, norden finaleko, bi final aurrekoak konduan hartuz, orden hor aurkituko dira behar Sustrai Kolina, intzineko finalak dian nausitu zena, Sustrai Kolina, Eneritz Zabaleta, erran dugu, Maialen Arzeluz, Odei Barroso, Ramuntxo Kristi horaita naipatzen ginuen, eta ginuena, eta Sumai Murua. Ara, Xilaba edo Xibero Lapurdi Baxe Nafarroko bertsu txapelketaren finala, azaroren amostian izanen da, eta hori Baionako Loga Gelan, azaroren amostian, elu baita, ez elun hartzun darren, ondokoan, larun batarekin izanen da hori.
Ba hor ere, zita dugula bertsozale garenok, Baionara hurbiltzeko eta bertsolariekin gozatzeko. Eta azkenik, Pantxo, gaur ikastolaren afera horrekin topo egin dugu bertsolariekin ere bai, nik genuen espero topo egitea Baionako apezpiku edo gotzaiarekin. Hor nonbait Iraken izan omen da, edo ze gertatzen ari da?
Aurretik gutxik jakin dute, eta atzo egindu prentsa aurreko bat, erraiteko Iraketik itzultzen zela, Iraken izan da, bai, Baionako apezpikoa, Mark Aie deitzen dena, eta hango errefusiatu giristino edo kristauen kampamenduak bisitatu ditu, islamistek beren etxeetatik aizatu dituztenak, eta arat joan da Baionako apezpiko edo gotzaia, eta bere sustengu guziaren adierazteko, behaz hor gandu dezen kampamen, izan den kampamenduan eta toki hartan 8,000 kasik ieslari bazirela, eta 150,000 giristino badirela hauen artian errefusiaturik, eta orai iniziatiba berri bat hartu nahi du muntatu, familia sare bat, sustengu sare bat, hemen, bai frantzen estatuan, eta bai Ipar Euskal Herri untan, irakiarrak errezibituko dituztenak, gana baita, bala, iraketik, unerat biziarazterat, etorarazin dituela, han errefusiaturik diren giristino edo kristauak, eta orai hasia da, horren antolatzen, eta deia egiten ikusteko, ea ba, nor laiken presta, irakiar errefusiatu horien errezibiteko, agera egiteko.
Hor ba, Ipar Euskal Herritik, Ipar Egialdeko Euskal Herritik, gaurkoan heldu zaizkigun berriak eta albisteak. Ba, Pantxo Irigaray, Irulegiko Irratiko kazetaria, mila esker, gaurkoan ere gurekin izateagitik, izan untxa, eta helduen astean eskira izanen zuen inguru horretan beste eguna baita, ez?
Bai, beste eguna da, behar, samartiguna, eta hemen ospatzen dena, da, behar, Frantziako armistiza, azarroren ameka, lehen munduko gerraren amaiera.
Aha. Erki ba, ba izan untxa, baliatu, beste egun hori ongi pasatzeko, eta urrengo batean izan gira, bai?
Bai, urrengo batean ongi da.
Mila esker, gero arte, Pantxo.
Bai, beste arte.